to je Jezusov telov. Ptička perletela zdaj žele štajaske, prav lepo je zapela od hrica sončnega. Še lepši je zapela od vinske tartice, to ni nobena tarta, to je Jezusova kri. To ni nobena tarta, to je Jezusova kri. Bratič, pipi vince, le glede pijan ne boš, saj Jezus ne zameri, če dobre vole boš. Saj Jezus ne zameri, če dobre vole boš. Zato smo spopovabli, da bi dobre vole bili. Zato smo skupovabli, da bi dobre vole bili.
Katera so področja vašega znanstvenega delovanja? Kaj je predmet vašega raziskovanja?
Na glasbeno-rodopisni inštitut sem bila sprejeta kot tekstologinja, torej so v ospredju mojega raziskovalnega dela ljudske pesmi. To ustno izročilo, predvsem pesemsko, seveda kot etnologinja sem pa v to delo prinesla veliko teh pogledov, ki so se vame nekako nalagali prej. Želela sem obogatiti to raziskovanje s svojim pogledom, s tem raziskovanjem samega življenja. Torej ne samo pesmi, ampak kaj te pesmi lahko povedo o življenju. Glede na to, da se delo samo na inštitutu nekako usmerja na tri področja. Eno je zbiranje gradiva, drugo je raziskovanje, tretje pa potem prezentacija tega gradiva navzven, se je potem tudi moje delo nekako vklapljalo, vpletalo v te ravni in pri samem raziskovalnem delu sem se delno vključevala v to, kar je počel inštitut, recimo določene skupne izdaje. Delno sem si pa te okvire postavljala sama, ker me seveda zelo veliko stvari zanima in sem jih v povezavi z ljudsko pesmijo tudi želela delati, recimo kakšne posebne skupine pesenskega izročila, povezovanje s obredi, s šegami. Ne? To se mi zdi zelo pomembno področje, ki vedno nekaj ponuja oziroma se da kaj novega odkriti. Potem razne zvrsti, recimo tudi vojaške pesmi, zanimali so me ljudje, recimo slepi pevci, tako sem prišla do potujočih pevcev, potem tudi sama zgodovina, zgodovina raziskovanja in pa seveda pesmi v povezavi s zgodovino. Ves čas sem pa nekje ohranjala to povezavo oziroma iskala možnosti, da se vrnem na kamniški teren.
Kamniku majo štacune novje, pa noter prodajajo stare medlje. Gudena sam prišla, smirte tam žent majelo, od cigaja štajari šmarš, marš, marš. Kamniški burgar za mizo sedi, sta velkem trebuhom ga komaj drži. Gudena sam prišla, smirte tažek mangelo, on cigaja štajari, šmarš, marš, marš. Kamniški burgar na pragu stoji, pa plače si gleda i bije uši. Gutena sam prišla, smirte tažet mangelo, on cigaja štajari, šmarš, marš, marš. Gutena sam prišla, smirte tažet mangelo, on cigaja štajari, šmarš, marš, marš. Kamniški burgar pod lipco sedi, iz lipoga perja si barvo kadi. Gutena sam prišla, smirte ta sind mein Gelob und sie geier steirisch, marsch, marsch, marsch.
To so bili odlomki iz oddaje, ki je bila na sporedu 11. januarja. Teden dni zatem pa smo v oddaji predstavili pevke Cintare iz Ljubljane, dobitnice Murkove listine. Slovensko etnološko društvo že 45 let združuje etnologe in kulturne antropologe ter ljubitelje. Stanovske nagrade, priznanja in listine, poimenovane po utemeljitelju etnologije kot znanosti, dr. Matiji Murku, pa podeljuje od leta 1986. Dobitnica Murkove listine leta 2020 za ohranjanje slovenskega ljudskega petja in njegove revitalizacije je pevska skupina Cintare. V studiu Radija Ognišče, pravzaprav smo povezani na daljavo preko računalnika, pozdravljam štiri članice pevske skupine Cintare. Miro Nastran, Judito Strmčnik, Metko Dolinšek in Vali Glavič Tretnjak. Lepo pozdravljene in čestitke za nagrado.
Živjo,
hvala
ja.
Lepa. Najlepša hvala za čestitke, lepo vas pozdravljam in izkoriščam še to priliko, da želim vsem poslušalcem srečno in zdravo novo leto. Sicer pa, če predstavim našo pevsko skupino, smo pevke ljudskih pesmi, sicer ljubljanska vokalna skupina, 12 članic, ki delujemo v isti sestavi že od leta 2003. Danes smo starejše gospe, ki živimo v okolici Ljubljane in Ljubljani, sicer pa prihajamo iz različnih krajev Slovenije, tako od Primorske preko Štajerske, Ljubljane, Kozjanskega, Tolminskega do Splita. Pevke smo vse nekoč plesale v različnih folklornih skupinah in ko smo prenehale plesati, je bila naša želja po petju in po nadaljevanju tako velika, da smo se začevali dobivati, prepevati in to od leta 2003 do danes še počenjamo, kot pravim, v isti sestavi. Če še predstavim vse pevke, v teh 12 pevkah smo združene Metka, Vali, Nataša, Meta, Sonja, Vanja, Mirjana, Mira, Tatjana, Stanka, Mirka in Judita.
Povedale ste, da ste plesale pri ljubljanskih folklornih skupinah. Zanima me, ste se tam prvič srečale z ljudsko pesmijo ali sicer prihajate iz družin, kjer se je doma pelo?
Ker oboje bo držalo. Večina od nas je pela že od mladih nog. Nekatere so se z ljudsko pesmijo spoznale doma, v svojih družinah, kjer so veliko peli in prepevali. Druge smo se spoznale z njo v zborih, ko že od prvega razreda naprej smo pele. Ta občutek, da bi rade pele, je bil v vseh prisotno že od mladih nog. Ne? V bistvu prav zares z ljudsko pesmijo smo se spoznale pa pri folklornih skupinah France Marolt in Tine Rožanc, kjer smo se naučile tudi peti, tako kot se po ljudsko poje, in to nam je ostalo zavedno. To je bila tudi podlaga potem za to, da smo se sestale kasneje v zrelih letih, da smo čutile potrebo, da s tem petjem nadaljujemo.
Ste se potem takem družile že prej, glede na to, da ste plesale pri dveh različnih ljubljanskih folklornih skupinah?
Nekatere so se družile, ker so bile pri isti folklorni skupini. Mi smo se družile pri naši folklorni skupini, tako da vsaka v svoji skupini se je družila med seboj. Kasneje so se začele tudi folklorne skupine povezovati med sabo. Predvsem glasbeniki so bili tisti, ki so se izmenjavali v eni in drugih skupinah, in tako smo se spoznali tudi s pevkami drugih skupin. Potem je nastala tudi skupina COF, to je klub optimističnih folkloristov, ki je združevala različne folkloriste iz različnih folklornih skupin iz mladosti, in tam smo se pa dokončno spoznali in od tod tudi izvira naša skupina.
Ste si morda tudi partnerje poiskale znotraj ljubiteljske dejavnosti?
Mislim, da ja, kajti tudi med nami so dekleta, ki imajo partnerje iz folklornih skupin, tako da bi mogoče one kaj več lahko povedale, že iz mladosti to izhaja. Ne? Takrat si poiščeš partnerje, nekatere so si res našle partnerje pri skupinah.
Sam ne bi jaz ne bi rekla, da smo jih iskale. In da, smo,
da so nas oni našli.
Da je stalo spontano preko plesov in skupnih preditev. Jaz proaktivnih pa nismo iskali, ne, Judita?
Vam ni bilo treba.
Ja. No, ampak ni bilo treba, ja, tako je.
Moram reči, da sva s soprogom prišla skupaj k Maroltu in sva že kot par prišla z veliko željo, da bi plesala, in sva seveda ostala še skupaj. Je pa dejansko v naši pevski skupini skoraj da več kot polovica pevk s partnerji, ki so folkloristi ali pa glasbeniki. Ne? Tako da to povezovanje v času mladosti, v času študentskih let je kar trajno in moram reči, da so veze zelo trdne in dobre.
Jaz temu rečem, da se tako dobro poznamo, da se tudi ločati ne upamo.
Oziroma so člani pevske skupine Keralci. Mogoče še nekaj besed o tem.
Keralci, ja. Keralci so večkrat kasneje, ko smo mi začele, so videli, da lahko oni tudi kaj iz sebe naredijo. In so potem ustanovili dejansko svojo pevsko skupino, ki je pač sestavljena iz naših mož, iz naših soprogov, pa jasno še ene par drugih. Ne? In so kar uspešni tudi, no? Kar, ja.
Je med vami kakšno rivalstvo? Se spodbujate?
Ne. To je samo povezovanje, ja, spodbujanje.
In podpiramo.
Sicer pa, in podpiramo se oboji.
No, če lahko pripomnem, mislim, da je zagnanost ženskega dela mnogo, mnogo večja kot moški.
In to tudi oni priznajo.
Ja, absolutno. Ja, absolutno. Ja.
Se pa oboje stransko podpirate.
Seveda. In veseli smo eni in drugi, kadar gremo na vaje, ker so potem lahko sami doma in obratno.
Primi, bratec, kopico, si si jo na zdravico, Bog ve, da li gledi, bodemo na sveti, v kim živeli. Bog ve, da li gledi, bodemo na sveti, v kim živeli. Primi, bratec,
Poslušali smo centare iz Ljubljane, prejemnice Murkove listine. V Medvedjem brdu, v manjšem razpotegnenem naselju v občini Logatec, sta doma Marija Rupnik in Irena Lukan, simpatični, zgovorni in prijetni sogovornici, ki ju že 19 let druži veselje do petja. Predstavljata se kot duo Mir. Ubrano, barno, usklajeno, odprto in čvrsto je njuno dvoglasje. Svojim petjem in humorjem razveseljujeta staro in mlado na različnih prireditvah v domačem kraju in drugod, pa tudi na bolj intimnih družinskih praznovanjih.
Jaz sem Marija Rupnik iz Medvedjega brda. Po poklicu sem vzgojiteljica, sicer sem diplomirala tudi iz turizma. Sem poročena, imam dve odrasli hčeri, vnukinjo in zelo rada pojem slovenske ljudske pesmi. Drugače imam tudi manjšo kmetijo, zdaj čakam, da bom šla v penzijo čez kaki dve leti. Imamo koze, račke, goske, kokoške, petelina in tri mačke.
Jaz sem Irena Lukan, prihajam ravno tako z Medvedjega brda, s kolegico naj vloče 2 kilometra, zračne ali pa poti med nama. Tukaj živim, jaz sem rojena, poročena in živeča. Naš zaselek se imenuje Pikalce. Z možem sva bila soseda in so si tukaj zgradila na sredini hišo. Tako da prav domačega imena niti nimava, odvisno koga iščejo. Drugače lahko Pusov Danilo ali pa Malinska Irena. Imam 2 odrasla sinova, eden je poročen, v bistvu oba mesta družine. Imamo 2 vnuka in 1 vnukinjo. Ta četrtega pričakujemo. Tako da je že kar dost mladega življenja. 10 let nazaj sem tudi končala ekonomsko šolo, ker mi je bil pač to izziv, ker takoj po osnovni šoli sem šla v službo in sem imela željo, da do 40. rojstnega dneva pretečem Ljubljanski maraton in tudi končam šolo. Pač to je uspelo. Je pa tako, da v našem življenju je skozi neki izziva in si nekaj najdemo, tako da so se tudi s kolegico našle skupaj. V bistvu so bile krajanke, ampak eno za drugo skoraj nisva vedle, ker jaz hodim na idrsko stran v službo, ona na logaško in tudi tukaj se že skoraj loč, kje smo.
Jaz pa vrtec bom kopala, vam bom drobne rožce sjala, vmes pa nagel rožmarin, da bom golfala, fante z njim. Kaj boš rivca ti golfala? Nisi lepa, nisi zala, grem skoz mesta in vasi povsod so lepše, kot sva ti. Fantič moj po polju hodi, zelen klobuk po strani nosi, jaz pa sama tabernam pa druge fante rada imam. V mestnih sodek leta take, da imajo rinčke zlate, da se svetja kako luč, da fantom ni pre temna noč. Dokler sem še mlada bila, lepe gvante sem nosila, zdaj pa v skrini mi leži prav nič ne maram, če strohni. Zdaj pa v skrini mi leži prav nič ne maram, če strohni.
Kako sta se našli in začeli skupaj prepevati?
Tega je že, koliko je, 17 let. Dobrih. ko smo pevci z Medvedjega brda, to je bila skupina tako ustanovljena, pravzaprav priložnostno za Gregorjev sejem v Logatcu. To je tradicionalni sejem vsako leto. In smo predstavljali krevno skupnost na razstavi velikonočnih prtičkov. Ideja je potem padla, da se poleg tega prepeva tudi slovenske ljudske pesmi in je naša skupina odšla na ta sejem. In seveda tam smo peli, potem pa, ko se je glavni val teh obiskovalcev polegal, smo dobili bone za malico in vsi so odšli na malico, na tradicionalni golaž, midve pa nekako niso bili lačni. In sva rekli, prav, midve greva kasneje in so ostali sami. Na kar se je v tistem spet pojavil val obiskovalcev in sva se spogledali in sva rekli, kaj pa če midve to same pojeva. Jaz sem vzela takrat kitaro v roko, začeli sva prepevati in nama je kar šlo. In potem pride en naš krajan mimo in reče, wow, dobri sta, koliko časa pa že trenirata. In dejansko ni mogel verjeti, da so midve takrat šele prvič skupaj peli in da nama je tako dobro šlo.
Takrat sva tudi potem, pač ta dohodek je šel mimo, smo imeli pa potem tisto leto 2002 blagoslov zvonov na Breznic pri Žireh in smo imeli pa prav te zvonove plačala ena izseljenka iz Kanade in imela prav željo, prav določene pesmi, da bi se pele in takrat žirovski zbor pač se niso odločili za te pesmi. Po njih vezo so našli naju, tako da so se prav namensko midve pripravljali in so takrat pele. In to je bil res prav tisti v bistvu prvi, drugi krst. In takrat so potem začeli malo bolj nadelati na temu. Je pa res, da so pa že prej tudi pele, vse jaz sem pela v cerkvi, v zboru niti ne, zato ker sem malo trmaste sorte in pojem po svoje. Tako da so potem večkrat se že potem za prmašah in tako pri se teh, kjer se je pač rabilo petje, samo da nismo ostali doma.
V zborih nisem pela, razen v srednji šoli, sem pa v službi, znana tudi potem, da na hodniku pojem. In da pripojem v službo, se dolgo časa sploh nisem zavedala, potem sem ob eni novoletni voščilnici dobila to, kot željo še naprej, da še naprej prihajam v službo pojoča. Pesem prenašam tudi na otroke, tudi delovni proces je veliko lepši s pesmijo, včasih šegava, včasih žalostno, ampak ja, pesem je meni osebno za sprostitev, za dušo ena najboljših stvari.
Slišala sem ptičko pit, zapela je kuku, ktera mora
slišala, vem.
Peli in pripovedovali sta Marija Rupnik in Irena Lukan iz Medvedjega Brda pri Logatcu. Na slovenski kulturni praznik smo v oddaji o ljudski glasbi odstrli zvočni svet Vlada Nunčiča iz Šmari pri Jelšah.
Ko pride človek vam na obisk, tu v vašo hišo vidi, da je tu doma les.
Ja, res je. Meni je les bil vedno všeč in tudi, ko sem to hišo, ki je bila že zgrajena, renoviral, ko sem obnavljal, sem delal tako po svojem okusu, da sem vtkal med zidove tudi precej lesa. To se seveda vidi na vsakem koraku. In ja, to daje domu eno toplino, če je prisotnega nekaj lesa zraven.
Katero je bilo pa v tem vaše prvo glasbilo, ki ste ga izdelali, naredili?
Prvo glasbilo, ki sem ga izdelal, je bil orgelski pozitiv. To pomeni majhne orgle, ki so brez pedala. Imajo recimo samo en register ali pa lahko tudi dva, ampak brez pedala so. To je orgelski pozitiv. Ali pa miniaturne orgle. Ta orgelski pozitiv imam doma in si včasih zaigram.
Kdaj je prišel na vrsto Oprekelj?
Oprekelj je prišel na vrsto v letu 2000. Takrat je bila organizirana ena delavnica za izdelavo tega glasbila iz časa, iz Trubarjevih časov, rečemo tako, ali pa srednjeveških časov, ki je verjetno bil v uporabi tam nekje od, zdaj samo ugibam, od 12. do 16. 17. stoletja nekje, potem pa je šel v pozabo in je naslikan na freskah, ki nosijo letnico 1460-90, tako nekje so bile te freske naslikane in je ta inštrument upodobljen. No in takrat sem se srečal z njim in potem sem ga tudi sam izdelal, dodelal, izboljšal in tako, skratka, z te ideje tega inštrumenta sem potem tudi v estetskem in zvočnem smislu inštrument nekako dovršil, dopolnil in izmed večjih, ki sem jih naredil, sem potem zase za igranje izbral tiste, ki pač res najlepše zvenijo. Vsak pa zveni drugače, vsak je, lahko rečem, unikaten.
Thank you.
Tako zveni zvok oprekla izpod spretnih prstov Vlada Nončiča in Šmari pri Jelšah. Obutvena dediščina na Slovenskem o škornih, čevljih, coklah, opankah, copatah in drugih obuvalih je naslov prve slovenske znanstvene monografije o obuvanju avtorja etnologa dr. Bojana Knifica.
Opanke so tudi eno obuvalo, ki je bilo znano na Slovenskem. Ne? Torej, opanke so ostale kot priznano obuvalo v Beli krajini, v Istri, ampak nosili so jih tudi na Notranjskem, na vzhodnem Štajerskem, v Prekmorju. O opankah imamo podatke tudi iz Ilske doline, tako da to ni neka stvar, ki bi sodila samo na Balkan, tako kot smo si mogoče v času Jugoslavije predstavljali, da meja na Kolpi je tista meja nošenja opank na jugu, pa čevljev in škornov na severu. Ni to res. V zgodnejšem zgodovinskem obdobju so opanke nosili tudi na Slovenskem. Cokle, ki so jih nekdaj nosili na Slovenskem, so bile izdelane lahko iz enega kosa lesa, ali pa so bile tudi v celoti lesene, pa so bili gornji deli izdelani z vitrami. Potem v drugi polovici 19. stoletja, predvsem proti koncu 19. stoletja, pa začnejo nositi ljudje cokle, ki so imele gornji del iz usnja izdelan, še zmeraj so bile ročno izdelane, se pravi izdolbene, tesane, ampak dodano je bilo že to usnje in to je bilo eno tako vsakdanje obuvalo. Ne? Se pravi, cokle so bile vredne bistveno manj kot pa čevelj. Ker zakaj je bil čevelj nekdaj tako dragocen, da je človek težko prišel do njega? Zato, ker je bil že usnje drag. Ne? Usnje so po starem postopku strojili za podplate približno 2 leti. Za gornje dele čevljev so ga strojili od 3 do 6 mesecev. In ljudje si lahko predstavljajo, kakšen strošek je bil že zdaj do usnja prideti in kakšen strošek je bil seveda potem še čevelj izdelati in čevelj kupiti in potem nositi te čevlje. Zato so kmetje večinoma imeli po en par čevljev ali pa lahko tudi 2 para, enega boljšega pa enega slabšega za vsak dan, torej pa za kmaš. Meščani, plemiči seveda so imeli teh obuval bistveno več. Meščani so imeli posebno obutev za v službo, bi rekli danes, pa posebno doma za v hiši, pa posebno za v nedeljah in tako naprej, tudi za šport, potem, ko se začnejo tudi s tem ukvarjati. Pri kmetih pa tega ni bilo. Pri kmetih je bila obutev res izjemno dragocena. V zapuščinskih inventarjih je velikrat popisana tudi obutev. Torej, ko je nekdo umrl, so popisali kaj je zapustil svojim potomcem in čevlji ali pa razna druga obutev se v teh inventarjih tudi omenjajo. Je pa res, da se tudi vidi, da teh čevljev v kmečkem okolju ni bilo veliko, zato ker so omenjene samo kakšne ali pa nobene. Ker velikrat so človeka tudi v tisti edini obutvi, ki jo je imel pokopal, ne, je šel s to obutvijo v grob. Copate so nosili ljudje v meščanskem okolju, ne, seveda ta stvar je znana, tam so bila drugačna stanovanja, drugačni podi kot v kmečkih hišah. Kmetje so pa tudi seveda nosili copate, ampak bolj v funkciji čevljev. V Beli krajini so naprimer znane številne različice copat, ki so jih ženske nosile, tudi okrog hiše so šle z njimi tudi v cerkev, pa ne samo v Beli krajini, ne, to je bilo tudi na Primorskem, na Koroškem in marsikje drugje. Gre za to, da so copate veliko krat lahko ljudje izdelali sami. Zdaj, ali so bile izdelani iz pletenin, ali od služenih krp, ali z nekih odstankov, s tem so se velikrat ženske ukvarjale, na ta način prispevale nekaj k temu družinskemu proračunu, po drugi strani pa si tudi zase izdelale obuvala, ki so služile temu osnovnemu namenu, ker moški je bil tisti, ki je več hodil od doma, ki je delal težja dela, ki je delal tudi v gozdu, ki je potoval. Ženske so bile pa veliko pogosteje doma in zato so ženske tudi veliko pogosteje nosile copate, pa veliko pogosteje kot moški so bile tudi bose. Ker če pogledamo to, o bosih nogah nismo nobene stvari rekla, ne, čeprav so ljudje tisočletja hodili bosi, prijem so se seveda začeli obuvati. In prvi so se začeli obuvati in tudi reden nositi obuvala moški, za njimi ženske, otroc pa zadnji. To verjetno se vsaj kakšni starejši še spomenijo svojega otroka, otroštja, da so bili bosi. Imamo pa številne pripovedi o tem, kako je ta revščina narekovala bosonogost otrok. Ne? Tudi zgodbe so o tem, da so sred zime otročili bosi v šolo ali pa v cerkev. Pa zgodbe o tem, da je bilo v družini veliko otrok, pa malo čevlo in so šli potem ta prvi otroc k ta prvi maši. V čevljih prišli nazaj s temi čevlji, pa potem jih drugi otroci obuli in šli k drugi maši v teh čevljih. Res obutev mogoče bolj kot kakšna druga oblačila razkrivajo tudi to razlojenost, pa tudi nakazujejo to revščino, ker zdaj, če je človek brez vrhnjih oblačil ali pa če je mehen bolj skromen oblečen, se mi zdi, da nekako je še, se še da zmerno solidno preživeti. Zdaj, si pa verjetno težko predstavljamo, da smo sred zime bosi, pa da nimamo kaj za na noge dati.
Slovenska znanstvena monografija o obuvanju avtorja dr. Bojana Knifica je bila predstavljena v oddaji 1. marca. Godci, trio prijatelji iz Dramelj in okolice, Boštjan Čretnik na klarinetu, Janko Kolar na harmoniki in Niko Filej na baritonu so namuzicirali v začetku aprila.
Sem Boštjan Čretnik, prihajam iz Dramelj, bolj točno iz Vodelj, ukvarjam se z glasbo, veliko dam na pomene ljudske glasbe. To je že pri nas doma v družini bilo. Oče moj je igral klarinet, je bil ljudski godec. Star oče je tudi igral po ohcetih pa tak naprej. In pa sem se tudi jaz nekako zastrupil z to glasbo, da bi rekel, ne vem. Doma so bili inštrumenti skozi v hiši in nekak na skrivaje sem potem odkrival, kaj bi mi pač odgovarjali. Bila je doma v hiši harmonika, bil je doma v hiši klarinet, bila je doma kitara. In to sem jaz potem proval, ko ni bilo nobenega doma, nekak, da bi rekel, skoraj na skrivaj. ampak najbolj sem se nekako s klarinetom sem se najbolj najdo. Pa sem začel malo klarinet, pa nisem nobenem povedal. Ne, očetu nič in sem naskrivaje malo očetov klarinet iz kovčka, ampak on je zmeri pol ugotovil konc koncu, ko je bilo treba soboto na ohce, da pa ni jeziček manjka, da pa ni tam, ko je bil na tistem mestu. Ne. In pa smo tak, z očetom smo pol mu povedal, pa sem pa te rekel, pa probima. Oče je tudi igral harmonko zelo dobro. Ne. In smo pol z očetom prvi koraki, da smo z očetom malo probala, pa da sem se začel... Pa v bistvu, da mi je pokazal tudi prijemsko na klarinetu osnove, C-dur lestvico in te stvari za B, S-dur mi je oče pokazal, bolj sem se mogel pač sam naprej izobraževati z, ne vem, kasete, radio, gramofoni. Problem je takrat bil v tistih časih, smo še imeli te kasetere in toj kaseter je vrtel, rečmo, ali prehitel, ali prepočasi spremenil dur in nisi prišel z inštrumentom zraven. Pol sem se pa ne 2-3 leta tak doma, sam matro, sem pa tja, pa je kar nekak šlo, nekaj mi je oče pokazal, pa sem imel pa tudi v žlahti bistvo moj krstni boter Vinko Cvrle, je imel svoj ansambl in me pol, takrat mi je pa on mi je že pa pol znal dati neko drugo glasbeno podlago, ko sem prišel tja in smo pol, da sem z njim dost sodeloval, no, in mi je ogromno dal enih napotkov in da se pol začneš nekako v glasbi, da bi rekel, izražati po svoje, veš, kva bi rad, kog bi, pa take stvari, ne, in tudi intonačne točnosti, vsega, ne. Kar se pa ljudske glasbe tiče, sem pa pol vse, ko sem pač bil star, ne vem, 18-19 let, začel pač s drugimi muzikanti sodelovati. Oče je imel tukaj doma harmonikaš od gospoda Jožeta Bohorča, Stanko Trnovšeka, Mogu Janez, to so bili očetovi harmonikaši, ko so bili tukaj izrem njega, pa so to igrali, pa sem pa, takrat sem pa pol slišal razne komade, stare marše, to ono treko. Pol sem šel, tudi mi je veliko čas, tudi, da sem lahko šel tukaj v Laškem z gospodom Vrbovšek Zdravko tam, kot stari ljudski godec klarinetist, sem tudi izrem njega nih parkrat igral. Tam sem dobil ogromno starih stvari, da bi rekel, od komado in tudi, kar se tiče, tako bi rekel, godec mora imeti jezik, ne? Mora znati govoriti, mora znati ljudi zabavati. To je bil gospod Vrbovšek Zdravko, eden najboljših v Laški občini in jaz sem tam veliko lahko dobil zdravo in sem mu zelo hvaležen, da me tudi kot 18-19 letega pjeba, da sem me vzel tako takega muzikanta zdravo in tukaj sem ogromno dobil, ne? Thank you. srednji šoli sva pa pol se že spoznala z mojim harmonikašem. Ko sva šla začetem na govorilne ure, pa sva bila gor v razredu, nisem bil glih najbolj briljanten učenec, ne. Gremo po štengih dol, pa je oče čudo, da je en harmonko špila noter v razredu. Rekel, kaj čuješ ti? Je rekel, kak te lepubec lepo špila. Se ne gremo pogledati. In takrat smo vrat odprli, smo se tam z Jankotom spoznali in vem, da po 14 dnevih je Jankota pripelo oče k meni domov na vaje brez izpita za avto iz Svetine. In sta se prepeljala dol in sva se midva takrat tukaj spoznala, pa probala malo zašpilati sem tja in pa se je začela zgodba razvijati. Ne? Tako da z Jankotom zdaj, če lahko rečem, sodelujemo 19 let polnih skupaj, bi rekel 90% vseh špilov, kar jih pa če so špila, smo midva skupaj. Pa smo pa začeli odkrivati tudi druge stvari. Od kraja smo začela harmonika, klarinet in to je šlo. Par let je to bilo, pa so ljudje, pač se ljudje se spreminjajo, populacija se spreminja. Je bilo treba kaj druga ponuditi. In pol, potem tako smo se spoznali od očetoga harmonikaša, Moguja Jankota, hčerka igra klaviaturo, pa kitaro. In smo pol to se pol povezali, pa smo začeli probali malo zabavno, malo to, malo ono, da smo pol začeli s tem delati. In smo se, takrat smo pol stvarili si ime Trio prijatelji. In smo mi takrat smo štartali, to je, to bo letos 11. leto teče, kar smo mi kot Trio prijatelji skupaj na sceni. Ona je že prej sodelovala pri bratovem ansamblu, ansambl Mugu so imeli prej, pol pa je prišla pač k nam, ker tam so neki pol nahali grad, ne vem zaradi kakega razloga. In smo pa mi tukaj, in zdaj lahko rečem 11 let, zelo dobro sodelujemo. Od kraja smo bili samo trije, jaz, Janja pa Janko. Imeli smo za razne poroke, smo si pa sposodili basista. Ogromno nam je pomagal Dan Juvan iz Laškega. Nekaj nam je pomagal kapelnik svetinske pleh muske Vlaga Ivan. Nekaj pa tudi iz Laškega gospod Zvone Škorja, ko je igral pri ansamblu Vinka Cvrleta. Mi da smo se pa tam spoznala. Tako da smo, pol, smo si basista sposojali, zdaj 3 leta nazaj smo pa videli, da je pač vsega tega tujk dela dovolj, bi rekel, je pač bilo pred tem stanjem, kot ker je zdaj. Smo si pa tule moj sosed Niko Fila igra klarinet, pa saksofon, pa bariton zelo dobro. In smo rekli, dajmo mi tega peba vzeti zraven, star je 20 let, sem rekel, dajmo ga mi vzeti, basist je zelo dobro, če ga ne bomo mi vzeli, ga bo vzel nekdo drug. Je pa blizu nam, ne, poberemo, jaz ga poberem, ko gremo špilat, ga pripeljem nazaj domov in to. Tada smo se, zdaj smo v bistvu trio prijatelji, ampak smo štirje. Tako smo rekli, zdaj, da bomo naredili trio prijatelji s pevko Janjo, pa ne vem, če bo naša Janja glih za to zadovoljna, ne. Thank you.
Za veselo razpoloženje so poskrbeli godci, trio prijatelji iz Dramelj in okolice. Gospa Albina Pavlovič, rojena v naselju Črmožiše v občini Žetale, je preprosta, zgovorna in srčna sogovornica. Ljubezen jo je pripeljala v Log pri Rogacu, kjer si je z možem ustvarila dom in družino. Delo, petje in molitev so vodilo njenega življenja. Je tudi članica ljudskih pevk Rogatec. V njenem spominu pa je zapisanih veliko pesmi in nekaj jih je v oddaji, ki je bila na sporedu 12. aprila, podelila z nami.
Zona veter brije, plan in goro krije, plan in goro krije, temna je noč. Jadno dete kliče iz grobov mrliče, iz grobov mrliče na pomoč. Mati je umrla, očeta v grob zaprla, očeta v grob zaprla, bela je smrt. Nema kaj obleči, nema kam se vleči, nema kam se vleči, glad trpi. Vzemi mene k sebi, dobro je pri tebi, dobro je pri tebi, mamica. Nemam druge mame, da bi ona name, da bi ona name gledala. Se dekle je sklonilo, je vleglo na gomilo, je vleglo na gomilo k mamici. Sonce zasijalo, ni ga prebudilo, ni ga prebudilo od mamice.
Se pravi, na tem vašem koncu zdaj delujete samo ve ljudske pevke Rogatec?
Ja.
Drugih pevcev pevk ni?
So one zborovske v Rogacu, ne? Tisto so, pa kvartet tudi.
Ljudskih
ne,
pa ne?
Ne, ljudskih pa ne drugih, kot samo me smo bile. Pa koliko igr smo me preigrala? Jo, koliko igr.
Avtorica je bila gospa Hilda?
Ja, ona je to večino sama napisala, kako je bilo prej, ko so ljudi živeli v življenju, ne.
In vi ste igrali v teh igrah?
Ja, jaz sem bila gospodinja, gore presačke tolno je bil gospodar, pa hčerka so bila nojna tudi v igri, ne. Ne, zdaj to ta moja v igri, tam druga dekleta. Pa me je to na mene večil in rekel, Nežika, pa ti ne smeš biti tako dobra, pa veš, da dekletata izkoriščajo. Pol me je pa tako preobrnil, ka se še bila na njega huda, ka je prišel krat, pa je se vse v kmizi, pa rekel, Neža, daj mi jesti. Jaz pa pridem s krožnikom klobasice, mu prinesem pa kruh, pa samo zjezi dam na mizo. Pol je pa videl, je rekel, kaj sem zdaj jaz naredil, kaj sem toto moju dobro ženkico, kaj sem si jo tako pokvaril. To je bila taka lepa igra, to so se ljudi smajali.
To se pravi, ste tudi v tem uživali.
Jezus, še kak, še kak.
Ampak vi imate pa še eno strast. In sicer peko kruha, kar nekaj priznanj ste dobili.
To pa res rada pečem kruh. Z veseljem pečem. Nosila sem ga na Ptuj, sem dobila 4 zlate.
Kam na Ptuj? Na razstavo?
Na razstavo Ptuj.
Domačih dobrot?
Ja, domačih, minoritski samostan.
In kakšen kruh ste vi tam predstavili spekla?
To sem pa spekla koruzni. Pšenična moka pa koruzna. Mogla biti četrt, je mogla biti koruzna moka zrn. Je bilo dodaljeno, koliko se pač mogla imeti koruzne.
Ampak kar nekaj let zapored ste poželi ja. Vsa ta priznanja,
ja, štiri leta sem dobila zaporedmo zlato. Pa kako v znakah, to sem pa dobila po 3 letih, ko sem dobila zlato.
In še zdaj pečete?
Še pečem. Bila sem na operaciji 15. aprila. Sem bila na operaciji s kolenom, pa je pol bilo, maja je pa bila razstava na Ptuji, pa sem rekla, ko bom zdaj jaz kaj umesila, a prijavila sem se v šumarje, da bom nesla. Pol pa mi je neka snaha še pomagala, kaj mi je tam te vodo vlivala, kaj je bilo treba. Pa sem hvala Bogu, pa sem lepi kruh spekla. Ampak pa je bila zlata.
Ampak to ste se naučili od mame.
Naša mama je zelo dobro tudi res kuhala, taka kmečka stvari, štrudlja, tako gibancu je pekla v klušne peče. Zelo je bila obrihtna pa pridna.
Kakšen imate vi recept, za bi rekla tako pošteno, dolgo življenje?
Dobra vola podpuščanja. Ne smeš zamere držati.
Šoštari so v štiro šli, jeromna. Srečali so požetri, jeromna. Srečali so požetri, jeromna. Pož pokaže jim roge, jeromna. Šoštari pa vsi bege, jeromna. Šoštari pa vsi bege, jeromna. Pož se začne sliniti, jeromna. Šoštari pa finiti, jeromna. Šoštari pa finiti, jeromna. Stari pravi primi ga, jeromna. Mladi pa ne vipam ga, jeromna. Mladi pa ne vipam ga, jeromna. Dokler bo ta sveče stal, jeromna. Se bo šošter požabral, jeromna. Se bo šošter požabal, jeromna.
Druga oddaja v novem letu iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo se s krajšimi vlomki sprehodili skozi nekaj oddaj v letu 2021. Popotovanje bomo nadaljevali čez 7 dni. Oddajo so oblikovala Miha Močnik in Vesna Sever Borovnik.
Poslušate Radio Ognišče.
Oddajamo na frekvenci.